Eta gaur hain zuzen ere, azaren 25 dugu emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako egune, eta preziski justu gaurko egunarekin aipatu eta aurkeztu behar dugun lehiaketa unta parte hartzeko. Epiare zabaltzen da, martxan baite Asun Casasola ipuin lehiaketaren 6. edizioa, eta hortarako Irun alderate joko dugu, eta uniburuz mintzateko hortzen ikuste zain Oiana Llorente daukagun. Egunon, Oiana?
Egunon.
Zer modu zauzte?
Ondo gabiltza.
Holaxe, eta bueno, gaurko egun aipatu dugu, ez, azaroaren 25, baina ez alferrik nolapai data unekin lotura zuzenare badulako, ez, dei unek edo lehiak eta unek ere bai.
Bai, halaxe da, urtero abiatzen dugu egun honekin gure lehiaketa, eta urtengoa ja 6. edizioa izango da abiatzen dana.
Ea, askeak ez ausartak, hoxe da aurtengo edizioaren lelua.
Horixe da, urtero, bueno, beti indarkeri matxistaren aurkako ipuin laburrak bildu nahi ditugu, baina bueno, ba, leloarekin bai izate ditugu berrikuntzak urtero, eta horixe da aurten aukeratutakoa, askeak ez ausartak.
Eta horrekin zer adirazi nahi duzu,
Ba, horrekin adirazi nahi deguna da, ba emakumeak askeak izan nahi degula eta ez ausartak, hau da, mundu libre batean bizi nahi degula eta ez indarkeri matxistari aurre egin bar diogun mundu batean une oro.
Eta gogoratiko dugu Asun Casasola izena daramala ipuineak eta unek, hain zuzen ere duela 12 urte erail zuten Nagore Lafageren ama, dugu Asun bera.
Ba, hori da, 12 urte bete dira ja. Nagore hil zutela eta 7 urte hasi ginela lehiaketa honekin. Eta justu, ba Nagore hil zutenetik bere amak erakutsi duen duintasuna eta indarra eta borroka hori goraipatu nahi dugu urtero lehiaketa honekin. Azken finean, ba tragedia hortatik indarrak atea eta emakumeen eskubien aldeko borrokan, ba eredu bat bilakatu da Asun Casasola, eta bueno, ba, ipuin lehiak eta xume honekin, ba, omen alditxo egin nahi dio urtero.
Gainera, zuekin elkarterekin ere badu, nola paiteko lotura estue?
Hori da, bai, elkartea sortu genuen oin dela 5 urte, ba, ipuin lehiaketari jarraipena emateko, eta bai, Asun Casasola bera, ba, bertan dago ere.
Eta erran bezala, ja, 7. aldia izanen da, 7. eta edizioa, eta untan gainera, ba hoxe, mundu zabaleko jendek, emakumek edo, eta ez dakit, emakumei bakarrik zuzendutako deia egina den, edo zeinek parte hartzen aldun untan.
Ez, edo zeinek parte hartu dezake. Lau kategoria ditugu zehazki, bi euskaraz, bi gazteleraz, eta bueno, helduen eta gazteen kategoria. Helduen kategoria, hori ba, bai euskaraz, bai gazteleraz, eta gazteena, ba 10 eta 16 urteko gaztei zuzenduta.
Bueno, horri buruz solastatik gora iztentean, alare, aipatu dugu aurtengo leloa askeak, ez ausartak izaren dela, eta, bueno, isa zuen aurkezpen ekitaldi hortan aipatu zinutenez, emakumeon mundu martxari nolapaiteko keinuarekin nahi zinotela lelo horrekin.
Bai, kasualidadez, justo, aurtengo 5. mundu martxa Euskal Herria mintzat Irunen, hasi da, Irunetan daia batzen dituen zubian zehazki, eta bueno, migrazioaren irakurketa dekoloniala egin nahi du mundu martxak. Eta guk ere, bueno, keinu bat egin nahi izan diogu mundu martxa honi, eta gurean ere, hori, zapalkuntza ezberdin aurre egiten dituzten historioak idaztera gonbidatu nahi ditugu herritarrak.
Bueno, historia orain arte kontatu eta idatzi direnak ez dire guti izan, ez? Aipatzen duzu, bueno, Kandeneko ez dakit zenbat 6 edizioetan ja 1000 ipuin baino gehiago jaso dituzuela, ikusiko aurten zenbat jasoko duzen, baina gainera 1000 baino gehiagoko hiek mundu zabaletik bidalitakoak nonbait.
Ba, gaztelerak hori dauka, mundu osora iristen dela, eta bai, Hego Amerikatik eta ipuina asko eta asko jaso ditugu. Baina, bueno, gu jaldi berezi bat egin nahi dugu euskaraz idazteko, eta hemen ingurukoak, Euskal Herrikoak nahi ditugulako ere, eta bueno, bai gaztelerazkoak ere, baina nahi ditugu. Eta nahi dugu lan hau egitea, eta gehien bat horiek animatzen ditugu.
Bueno, gainera, Oiana, Euskaraldi bete-betean gaude, Eta aldorretatik bai, gure inguruko idazleak edo, bueno, idazle izan edo izan, baina idazteare gogoko duenak edo historian bat kontatzeko baduena animatiko dugu hortarat.
Hori da, gainera urten inoiz baino denbora gehiago pasa behar dugu etxean dirudienez, eta, bueno, ba, bira, ariketa polita arratsaldea pasatzeko. Papertxuriaren aurrean ipini eta, ba, pixkat indarkeri matxistaren inguruan hausnartu eta burura datorkigun hori, ba, ba, paperean plasmatzea.
Bueno, helduen kategoria, gazten kategoria, gainera hor berritasunak eta badire, baina bakotxean bai eskuara zein gazterenaz, beraz sari franko hor banatiko duzu, sari hauniz izaren dira, bon, nahi behizu, hola, bai zenbait datu emanen ditugu, egin beharreko talan hoien inguruan, konta izu, zer eraten aldeiago gure entzulei?
Ba bai, sariak, lau sari dira, kategoria bakoitzean bana, eta helduen kategorian 300 euroko sari ekonomikoa gehi 50 euroko liburu pakete bat izango da, eta liburu pakete horiek kategoria bakoitzan egongo dira. Genero, osea, feminismoarekin lotutako gaiak jorratzen dituzten liburuak izango dira, eta aurten Iruñako Katakrak liburu dendak eskaintzen dizu. Kategoria bai euskaraz eta bai gazteleraz 100 euroko saria jasoko du irabazleak.
Eta lanai buruz zerraten alda? CBTBR. Ba,
gaurtik aurrera bidali daitezke eta datorren otsailaren 10 arte. Eta bueno, horri bakarreko ipuinak izan bar dute eta esan bezala, ba askeak ez ausarta leloa edo bueno, gai horrek iradokitzen duenaren inguruan.
Bueno, horri
bak. Bidaltzeko, Asun Casasola ipuña kagabe@gmail.com elbidean lotzen ditugu. Hala ere, gure web horrian daude oinarri guztiak eta bertan ikusiko da guztia.
Horri bakarrekoa, beraz, hortxe, sintesirako ahalmenare beharko du izan animatzen den horrek.
Hori da, horri bakarrekoa, hori da jartzen dugun baldintza bakarra.
Gero, hor epeak eta aipatzen ari garenez, ja zabalik erran daiteke, eta noiz hartio, epeak eta noiz hartio, eta gero gainera, uste dut gainera, martxoaren 8 Emakume Nazioarteko gunarekin eginen duzuela sariketaren berri ematea.
Hori da, gaur hasten da, otsailaren 10 arte daukagu epea ipuinak bidaltzeko, gero epaimaiaren lana hasiko da, epaimaian aurten 12 emakume ditugu, eta horiek emango dute ba irabazleen berri, eta bai martxoaren 8 bueltan egin ohi dugu sari banaketa.
Bueno, ikusiko, epaileek ere lan puskate izaten dutela, ematen du parte hartzea handia izaten duzuelakoz, eta halare seguro xintxo beteko dutela egin beharreko hori.
Bai, urtero fini biltzen dira gure epaileak.
Bueno, halare oiana uste dute aurten berritasun bat eta bauzula, ez, berdintasuna amets, hain zuzen ere.
Bai, hori da, orain dela 3 urte hasi ginen gazte kategoriakin, hasieran 12 eta 16 urte arteko gazte izuzendua, gero 10 eta 16 urte izuzendutakoa, baina, bueno, parte hartzea gonuntz junda, baina ez nahiko genukeen mailan, eta horregatikan ikastetxetara hurbiltzeko ariketa horretan, eta gazte belaunaldia kaliatu bihurtzeko lan horretan, lagun bat topatu dugu bidean, eta izango litzateke Oarso Bidasoako berritzegunea. Oarso Bidasoako berritzegunearen baitan eskualde edo makroeskualde honetan dauden eskola publiko guztiak sartzen dira, aurrezkuntzatik hasi eta lanbidezik etaraino. Eta orduan, hoiek aliatu bezala ukita, nahiko genuke ariketa hau egin. Beraiek orain dela 3 urte hasi ziren berdintasun amets egitasmoarekin, bertan ere berdintasunaren inguruko lanak batzen dituzte, eta bueno, pixkat kolaborazio bat sinatu dugu bi eragileen artean, eta hemendikan aurrera ariketa horri Asun Casasola berdintasun amets egitasmoa deituko diogu.
Bueno, beraz hortxe aliantzak edo arten denare egiten ari zate.
Hori da. Nire horretan aliantzak eta saritzeak ezinbestekoak dira.
No, elkarrire babesaban biharrez, eta sariare bihar badak gehiago edatuz.
Hori da. Hori xe da helburua bintzat.
Bueno, ikusiko ja gure entzulen artean ere, eskuaraz idazterat animatzen den bat edo gehiago, ez dakit usaila nola hemen gure inguru untatik, Bidasoako goiko alde untatik eta alakorik jasotzen duzuen.
Bai, jasotzen dugu eta ez dakit iazu horren dela bi urte gazte kategoria esango nuke lizondora aldera joan zala.
Ara, orduan, izokina bai, goiti, oza, etorri zen.
Ezakit seguro, baina, bai, ezakit iaz edo horren dela bi urte, baina, bai, mutiko gazte batek irabazi zuen.
Ba, deski, bueno, ja, gure eta beste batzuk ere animatzen diren hausten ere bai.
Hori da, aber, aber.
Ez dakite, oiana, amaitzekola besterik erra nahi duzun edo beste zerbait aipatu gabe ditu zaigun?
Ez, nik uste, errepaso ederra mandiogula lehiaketari.
Ederki, ba, hortan utziko dugu, zuri esker mire, horren berri emateagatik, eta, ja, deialdi unek ere oihartzun polita izaten duen.
Hori da, zuei mila esker.